Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 2-ն է, երեկվա հանրահավաքում ՀԱԿ-ը պահանջները ներկայացրել իշխանության, ինչ կլինի, եթե դրանք չկատարվեն, ՀԱԿ-ի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը համոզված է, որ
Սերժ Սարգսյանն էլ հասկանում է, ինչ աստիճանի ճղայնացած է ժողովուրդը, և ինքն էլ է հասկանում, որ հենց իր շահերից է բխում, ինչ որ քայլեր կատարել։
Վերջնագրին այսօր արձագանքել է խորհրդարանում հանրապետականների խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը։
Այդպես հաթաթալով այդ լեզվով պատշաճ չէ խոսել քաղաքական թիմերի հետ։
Խորհրդարանը Կարեն Անդրեասյանին ընտրել է Հայաստանի օմբուդսմեն, ներքաղաքական այլ զարգացումներ, ռեպորտաժներ մարզերից, սոցիալական թեմաներ, միջազգային անդրադարձ, Լիբիայում իրավիճակը սրվում է։ Այսօր Միխայել Գորբաչովը նշում է ծննդյան ամյակը, մամուլ, եղանակ, մշակույթ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Ազգային ժողովն այսօր քվեների 83 կողմ 13 դեմ հարաբերակցությամբ օմբուդսմենի պաշտոնում ընտրել է կոալիցիոն կուսակցությունների միասնական թեկնածու հանդիսացող Կարեն Անդրեասյանին նորընտիր օմբուդսմենը 34 տարեկան է մասնագիտությամբ իրավաբան իրավապաշտպան գործնեության փորձ չունի մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Գլխավոր դատախազությունն այսօր իր կայքեջում պաշտոնական հաղորդագրություն է տեղադրել անդրադառնալով ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Հովանես Թամամյանի և Արաբկիրի ոստիկանապետ Վարազդ Ադամյանի պաշտոնական անկությանը։ Դատախազությունը տեղեկացնում է, որ Ադամյանն ու Թամամյանը պաշտոնանք են արարվել գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի փետրվարի 23-ի ներկայացրած միջնորդագրի հիման վրա։ Պատճառը 2010-ի մայիսին Արաբկիրում կատարված հանցագործություններից մեկի հետաքննության ընթացքում թույլ տրված մեջբերում եմ թերությունների, կեղծիքների, աղավաղումների և բացթողումների համար։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր Երևանի պետհամալսարանի ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ անդրադառնալով կառավարության հրաժարականի մասին հնչող պահանջներին ասել է, ես համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը բարգավաճ Հայաստանը, օրինաց երկիրը, ստորագրելով հուշագիրը, եւս մեկ անգամ ժողովրդին հաղորդեցին ազդակ, որ այդ քաղաքական ուժերն ունեն կամք վճռականություն դիմագրավելու առկա բոլոր մարտահրավերները եւ երկիրն առաջ տանել։ Ես համոզված եմ, որ մեր ընդդիմախոսները պետք է փորձեն ապացուցել հակառակը, սակայն դա նրանց չի հաջողվելու, որովհետեւ ժողովրդի կարծիքն այդ առումով մեզ համար շատ հստակ է եւ տեսանելի, ասել է Տիգրան Սարգսյանն թերթեմ կայքի։ Նա նաև նշել է, մենք հարգում ենք մեր ընդդիմախոսների քննադատությունը և տեսակետները, բայց միևնույն ժամանակ ունենք համարձակություն ներկայացնելու մեր տեսակետները և պայքարել դրա համար, որպեսզի ժողովուրդը աջակցի մեզ և մեր կառավարությանը մեջբերման ավարտը։ Շարունակվում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի այցը կենտրոնական Եվրոպայի պետություններ։ Վիեննայում Նալբանդյանը հանդիպել է Ավստրիայի նախագահի, արտգործնախարարի և խորհրդարանի ղեկավարության հետ, ինչպես նաև ծավալուն հարցազրույց է տվել ավստրիական առաջատար պարբերականներից մեկին, դեր Ստանդարտ Թերթին, խոսելով Ցյուրիխյան արձանագրությունների ճակատագրի մասին, Նալբանդյանը նշել է. Հայ թուրքական արձանագրությունների վերակենդանացման միակ ուղին դրանց վավերացումն ու կատարածումն է, առանց որևէ նախապայմանի, Նալբանդյանը նաև նշել է. Աշխարհի բոլոր պետություններն աջակցեցին հայ թուրքական հաշտեցման գործընթացին, բացի Ադրբեջանից։ Չեմ կարծում, որ Ադրբեջանն իրավացի էր, բանն այն է, որ Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունների բարելավումը օգտակար կլինի ողջ տարածաշրջանի համար, Ադրբեջանը ևս այս տարածաշրջանի մի մաս է կազմում, նշել են Ալբանդյանը ավստրիական թերթին տված հարցազրույցում։ Իրավիճակը Լիբիայում շարունակվում է խիստ լարված մնալ, մի քանի ժամ առաջ հերթական ճառով Տրիպոլիում հանդես է եկել Լիբիայի ղեկավար Մուամար Կադաֆին, նա կրկին հայտարարել է, թե երկրում ծավալված անկարգությունների իրական հեղինակը Ալ-Քաիդա ահաբեկչական ցանցն է։ Կադաֆին նաև հայտարարել է, թե պատրաստվում է պայքարել, մեջբերում մինչև վերջին լիբիացի կինն ու տղամարդը։ Անցած գիշեր կատաղի բախումներ են տեղի ունեցել երկրի խոշորագույն նավթամշակման գործարանի մերձակայքում գտնվող Բրեգա քաղաքում, կառավարական ուժերը նաև ռազմական օդուժ են կիրառել։ Ամերիկյան երկու ռազմանավեր այս պահին Սուեզի ջրանցքում են, նրանց ուղևորության վերջնակետը միջերկրական ծովի լիբիական ափն է, Կանադայի ռազմածովային ուժերը ևս մի նավ են ուղարկել միջերկրական ծովի հարավային հատված։ Անցած գիշեր ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան որոշեց ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի կազմից հեռացնել Լիբիային այդ երկրի իշխանությունների կողմից վերջին շաբաթներին իրագործած բռնությունների պատճառով։ Այսօր առավոտյան Պակիստանում սպանվել է երկրի կառավարության միակ քրիստոնյա անդամը, փոքրամասնությունների գործերով նախարար Բեհետի Շահբազը սպանվել է մայրաքաղաք Իսլամաբադում մեքենայի վրա արձակված հրազենային կրակոցների արդյունքում։ Շահբազը Պակիստանի կառավարության ազատական թևի ներկայացուցիչ էր, հանդես էր գալիս սրբապղծության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու օգտին, այժմ այդ օրենքը մահապատիժ է նախատեսում Մոհամեդ Մարգարեին վիրավորելու համար։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ We'll be right back.
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայ ազգային կոնգրեսի լիդեր, նախկին նախագահ Լեոն Տեր-Պետրոսյանը երեկվա հանրահավաքի ընթացքում իշխանություններին մի շարք կոշտ պահանջներ է ներկայացրել։ Փաստորեն այդ հանրահավաքով հանրապետությունում քաղաքական զարգացումների նոր փուլ է մեկնարկում։ Չափազանց անհավանական է թվում, որ իշխանությունները մինչև պարոն Տեր-Պետրոսյանի սահմանած ժամկետը մարտի 15-ը կատարեն այդ պահանջները և ինչ տեղի կունենա այդ դեպքում, այս հարցի պատասխանը փորձում է ստանալ մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Եթե նախագահ Սերժ Սարգսյանը մինչև մարտի 15-ը չկատարի հայ ազգային կոնգրեսի կողմից ներկայացված պահանջները, ինչի անելու կոնգրեսը այդ դեպքում։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանալի այս հարցին, կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զորաբյանը այսօր հետևյալ պատասխանը տվեց։
Մի բան կարող եմ միայն ասել, որ այդ օրը մենք կունենանք եւ ասելիք, եւ անելիք։
Արդյոք սա նշանակում է, որ պահանջների չկատարման դեպքում կոնգրեսը կարող է սկսել ամենօրյա հանրահավաքների շարք, որն ուղղված է լինելու իշխանությունների փոփոխությանը։
Եկեք ժամանակից առաջ չընկնենք, այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ իշխանությունները շանս ունեն լուրջ քաղաքական գործընթացի մեջ ընդգրկվելու, պահանջները կատարելու և երկրում այնպիսի մթնոլորտ ստեղծելու, որը արագ բերի ժողովրդի ցանկությունների իրականացմանը։
Հիշեցնենք, երեք հայ ազգային կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Սերժ Սարգսյանին 13 պահանջ ներկայացրեց, այդ թվում մինչև մարտի 15-ը ազատել իրենց քաղաքական հայացքների համար դատապարտված բոլոր անձանց, ստեղծել մարտի 1-ի իրադարձությունների ուսումնասիրման անկախ միջազգային հանձնաժողով, մարտի 1-ին սպանվածներից յուրաքանչյուրի ընտանիքին հատկացնել $1,000,000, վիրավորներին առնվազն $100,000, ինչպես նաև պաշտոններից ազատել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահին, գլխավոր դատախազին, ոստիկանապետին, ազգային անվտանգության ծառայության պետին, Երևանի քաղաքապետին և մի շարք այլ պաշտոնյաների։ Տեր-Պետրոսյանը նշեց, որ ներկայացված պահանջները կատարելուց հետո կոնգրեսը երկխոսություն կսկսի իշխանությունների հետ։
Նշված պահանջների կամ նրանց զգալի մասի կատարման պարագայում հանրահավաքը դուք լիազորում է հայ ազգային կոնգրեսին գործնական երկխոսություն սկսել իշխանությունների հետ, օրակարգում ունենալով առաջիկա ամիսներին արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու միակ հարցը։
Հաշվի առնելով ներկայացված պահանջները և արտահերթ ընտրությունների շուրջ երկխոսություն անցկացնելու առաջարկը, կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանին հարցեցինք, թե արդյոք իրենք իսկապես հավատում են, որ Սերժ Սարգսյանը կկատարի իրենց պահանջները, ինչը նրան պետք է ստիպի անել այդ ամենը, հատկապես որ իշխող հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակը արդեն արձագանքել է այդ պահանջներին և ասել, որ պետք չէ իրենց հետ ուլտիմատումների լեզվով խոսել։
Ես կարծում եմ, Սերժ Սարգսյանն էլ հասկանում է, ինչքան ծանր է սոցիալական վիճակը երկրում, ինչ աստիճանի ջղայնացած է ժողովուրդը, և կարծում եմ ինքն էլ է հասկանում, որ հենց իր շահերից է բխում, ինչ որ քայլեր կատարել իրավիճակը մեղմելու նպատակով։ Առաջին ռեակցիան երբեք պետք չի շատ լուրջ վերաբերվել, որովհետև եթե հիշում եք, Մուբարակն էր խոսում շատ հոխորտալից լեզվով, նույնպես ասում էր, որ ինձ պետք չի ուլտիմատումներ ներկայացնել, բայց ի վերջո ստիպված էր զիջել։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ քաղաքական գործընթացը, որ մենք ծավալում ենք երկրում, շատ արագ ցույց կտա իր արդյունքները։
Լևոն Զուրեբյանը նշեց, որ մարտի 17-ին կայանալիք իրենց հանրահավաքում կվերլուծեն, թե իրենց ներկայացրած պահանջներից որ մասն է կատարվել և ըստ այդմ կգործեն։ Ինչ վերաբերում է բուն պահանջներին, ապա կոնգրեսի համակարգողի համոզմամբ ոչ մի անիրական պահանջ Սերժ Սարգսյանին չի ներկայացվել։ Կարծում եմ, նրանք դեռ ժամանակ ունեն մտածելու և քայլեր կատարելու համար, եզրափակեց Զուրեբյանը։ Հիշեցնենք, երեկվա հանրահավաքում, երբ կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ներկայացրեց բոլոր պահանջները, ընդգծեց, թե այն, ինչ ներկայացրեցին, պարզ քաղաքական հայտարարություն չէ, այլ համաժողովրդական պայքարի ներկա հանգրվանի ուղենիշ ծրագիր, որին պարտավոր են ենթարկվել ոչ միայն կոնգրեսի անդամներ, այլև վերջինիս նախաձեռնած զանգվածային միջոցառումների բոլոր մասնակիցները։
Այսօրվանից հայ ազգային կոնգրեսի հանրահավաքները ընթացիկ քաղաքական ակցիաներից վերածվում են հասարակության ինքնակառավարման յուրատեսակ ֆորումի, ոստված որոշումներ կայացնելու և դրանք գործադրելու լիակատար իրավասությամբ։ Սա մեր վերջին զգուշացումն է իշխանություններին։ Սթափվեք, ուրիշ ասելիք չունեմ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Thank you. Կոալիցիան բաց է երկխոսության համար, բայց չի ընդունում վերջնագրերի լեզուն, այդպես է արձագանքել հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը երեկվա հանրահավաքին։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք իշխող կոալիցիայի բարձրաստիճան այլ ներկայացուցիչների տեսակետները։ Նույնպես մեր թղթակիցը փորձել է արձագանք ստանալ նաև Բաղրամյան 26-ից, սակայն ապարդյուն լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պատրաստվում է արդյոք Սերժ Սարգսյանը կատարել ընդդիմության առաջնորդի հրապարակած 1-10-ից ավելի պահանջները մինչև հաջորդ մարտի 17-ի հանրահավաքը, մասնավորապես ազատ արձակել քաղաքական պատճառներով ազատազրկված ընդդիմադիրներին, վերացնել ազատության հրապարակում հանրահավաքներ անցկացնելու արգելքները, վերջ տալ ոստիկանական ահաբեկումներին, ազատել մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների, իսկ այս և այլ պահանջների կատարման դեպքում գործնական երկխոսություն սկսել արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու նպատակով։ Մեր գրավոր հարցմանն ի պատասխան Հայաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը փոխանցեց, թե որևէ մեկնաբանություն չի ներկայացնում։ Իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում դժգոհեց ընդդիմության հնչեցրած երկխոսության պայմաններից և պահանջներից։
Երկխոսության ձևը այդպես չէ։ Պարզապես դիմումն է շատ հանգիստ, քաղաքական, ցիվիլ ձևով և նստում ենք երկխոսության։
Իշխող կուսակցությունը որևէ քայլի չի նախապատրաստում։
Իշխանությունները պիտի կարողանան հնարավորինս փորձել լուծումներ գտնել, իսկ ինչ վերաբերում է այդպես հաթհատալով խոսելուն, այդ լեզվով ես կարծում եմ պատշաճ չէ խոսել քաղաքական թիմերի հետ։ Պահանջներն էլ ոչ թե լիովին քաղաքական էին, մասան որը հավաքվել էր, ոչ թե ընդդիմադիր մասա էր, այլ բողոքական մասա էր։ Նույնիսկ եթե այդ միտինգները չլինեն, մենք գիտենք, որ հասարակության մեջ բողոքներ կան, հիմնականում սոցիալական պայմաններից դրդված և մարդու իրավունքների խնդիրներով։
Եթե գիտեք, ինչու իշխանությունը հրաժարական չի տալիս սպասարկել։
Իշխանությունը նրա համար է, որպեսզի աշխատի։
Իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ նարձագանքեց նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությանը, ըստ որի Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքները ընթացիկ քաղաքական ակցիաներից վերածվում են հասարակության ինքնակառավարման յուրատեսակ ֆորումի օժտված որոշումներ կայացնելու և դրանք գործադրելու լիակատար իրավասությամբ։ Ինչ է կանխորոշում իշխող կուսակցությունը, ինչպիսին կլինեն ընդդիմության քայլերը, հատկապես որ Հայազգային կոնգրեսը իշխանության արձագանքից հետո էլ զգուշացրել է, որ մարտի 17-ին ընդդիմությունը կունենա ասելիք և անելիք, իսկ քաղաքական գործընթացը շատ արագ ցույց կտա արդյունքներ։
Մտահոգությունը նա է, որ ոչ թե միջավայրը անկայուն է, այլ կան քաղաքական թիմեր, որոնք փորձում են այս կամ այն սոցիալական խնդիրը համապատասխանեցնել իրենց քաղաքական շահերին։
Պարզապես եւ իշխանությունը արդյոք պատրաստ է բիրտ միջոցների գնով պահել այն ամենայնիվ իշխանությունը։
Ոչ, մենք նման մտայնություն չունենք բիրտ միջոցներով իշխանությունը պահել, բայց եթե այնպիսի իրավիճակ ստեղծվի, որ այդ բիրտ պահվածքով փորձեն պետությանը վնասել, բնականաբար իշխանությունը այն զենքն է, այն գործիքն է, որը պիտի կարողանա դեմն առնել։
Ընդդիմության հնչեցրած պահանջների պարագայում ինչ պետք է անի իշխանությունը, հարցին կոալիցիայի մաս կազմող Բարգավաճ Հայաստան խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար, մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Արամ Սաֆարյանին։
Հայաստանում 2012 թվականի ընտրությունների նախորդին պետք է ունենալ քաղաքացիական համերաշխության և քաղաքական հիմնական ուժերի միջև երկխոսության մտնելով։ Սա միակ հնարավոր պայմանն է այդ ընտրությունները ազատ, արդար և թափանցիկ անցկացնելու համար։ Այստո ոչ ոք չկարծի, որ այդ երկխոսությունը կարելի է վերջացնել ճշմարտ և ուլտիմատումների լեզվին։ Երկխոսությունը ենթադրում է հավասար մասնակցություն, հավասար խոսքի իրավունք, ինչպես իշխանության, այնպես էլ ընդդիմության համար։ Չեմ կարծում, որ իշխանությունների հետ ուլտիմատումների լեզվով խոսողները կարող են երբևէ հաջողության հասնել։
Պետք է իշխանությունը քննարկի ընդդիմության երեկվա հանրահավաքի պահանջները, հարցրինք նաև կոալիցիայի մաս կազմող Օրինաց երկիր կուսակցության փոխնախագահ Հովանես Մարգարյանին։
Ամբողջությամբ չեմ ուսումնասիրել այդ պահանջները, որ թվեցիք, թվով 15 պահանջները, չեմ կարող ասել պահանջ է, վերջնագիր է, առաջարկություն է, բայց այդուհանդերձ պետք է նշեմ, որ ընդհանուր առմամբ չեմ հիշում մի դեպք, այդ թվում երբ ընդդիմությունն էր նաև իշխանության մեջ, որ վերջնագրերով կամ հստակ պահանջներով խոսեն իշխանությունների հետ։ Եթե դա առաջարկներ է, բնականաբար կարծում եմ ցանկացած առաջարկ, ցանկացած քաղաքական ուժի կողմից, այդ թվում և ընդդիմության կողմից քննարկման առարկա դառնա։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 2-ի ուշագրավորը ազգային ժողովը Կարեն Անդրեասյանին քվեարկությամբ ընտրել է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան։ Նա դարձավ 3-րդ օմբուդսմենը։ Առաջինը այդ պաշտոնը ստանձնել է Լարիսա Ալավերդյանը, ով ներկայումս ժառանգություն ընդդիմադիր կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամ է։ Երկրորդը Արմեն Հարությունյանն էր, ով տակավին վերջերս ստանձնեց կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնակատարի ներկայացուցչի պաշտոնը։ Ոչոք չէր կասկածում, որ ազգային ժողովը այսօր կհաստատի հանրապետականի առաջադրված թեկնածուին, այսօր նա պատասխանել է օրենսդիրների հարցերին, ազգային ժողովից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Խորհրդարանն այսօր ընտրեց մարդու իրավունքների նոր պաշտպանին 33-ամյա Կարեն Անդրեասյանին։
Կողմ 83 դեմ 13։
Շնորհավորում եմ ցանկանում գտնվող աշխատանք, պարոն Անդրեասյան։
Պարոն Անդրեասյանն այնուհետև երթվեց պաշտպանել մարդու քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները իր լիազորությունները կատարելիս լինելով անաչառ ու ջանասեր։ Կարեն Անդրեասյանի թեկնածությունն առաջադրել էին իշխանական կոալիցիան ներկայացնող խորհրդարանական ուժերը, հանրապետական, Վարգավաճ Հայաստան կուսակցություններն ու օրինաց երկիրը։ Թեկնածության առաջադրման համար անհրաժեշտ ստորագրահավաքին չէին մասնակցել ժառանգությունն ու հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Ժառանգությունը շաբաթվա սկզբից բոյկոտում է խորհրդարանի աշխատանքները, նրանք նաև պաշտպանի ընտրությանը չմասնակցեցին, դաշնակցությունը հայտարարեց, որ դեմ է Անդրեասյանի թեկնածությանը։ Օմբուդսմենի գործը մասնագիտությամբ իրավաբան Կարեն Անդրեասյանի համար սերվիս է, որը պետք է մատուցվի անվճար, բայց որակով։
Սերվիս է, որը պետք է մատուցել անվճար հիմունքներով։ Ես պատկերացնում եմ, որ այդ գրասենյակի ծառայությունները պետք է լինեն որակով, բարեհամբույր, ջերմ։
Նա գիտակցում է, օմբուդսմենը չի կարող լինել քաղաքականությունից հեռու, եթե ինքը չզբաղվի քաղաքականությամբ, քաղաքականությունը կզբաղվի իրենով։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուն կարևորեց նաև քաղաքացիների տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացումը։ Մարդիկ պետք է իմանան, երբ կարելի է դիմել պաշտպանին, երբ ոչ պաշտպանին։
Եթե մեզնից դրամ ուզեն, բնականաբար մենք այդ դրամը չեն կարող տալ, մեր ֆունկցիան դա չի։ Եթե մեզնից ուզեն դատական արդարություն, մենք դա չեն կարող, որովհետև մենք դատական գործեր չենք քննում, եւ այդ դեպքում մերժում ենք դիմումները։
Առավոտյան գրանցված ավելի քան 9 տասնյակ պատգամավորներից ընդամենը 7-ը հարցեր ուներ պաշտպանի թեկնածուին։ Հարցեր հնչեցին Հայաստանում ընտրական իրավունքի խախտումների ժողովրդավարության, ՊԱԿ-ի քաղաքական փոքրամասնության, անդիմության իրավունքների անբավարար պաշտպանության, մեր երկրում քաղաքական բանտարկյալների առկայության մասին։ Դրանց Անդրեասյանը ընդհանուր պատասխաններ տվեց, ասաց, եթե ընտրական իրավունքի խախտումները գնահատի, խոսքը անմիջապես կքաղաքականացվի։ Անդիմության իրավունքների մասին նոր պաշտպանի կարծիքով դրանք որևէ երկրում բացարձակ պաշտպանված չեն, բայց մեր ժողովրդավարությունը երիտասարդ է, օրորի զարգանում են ինստիտուտներ, որոնք հնարավորություն են տալիս նրա կարծիքով քաղաքական փոքրամասնությանը դրսևորվել։ Քաղաքական բանտարկյալների առկայության մասին հարցին էլ Անդրեասյանը կոնկրետ պատասխան չտվեց։ Դաշնակցական Լիլիթ Գալստյանի համար հստակ է, մեզանում կադրային առաջադրումներն ու նշանակումները կատարվում են մեկ իշխանությանը հավատարիմ լինելու սկզբունքով։
Առաջադրվել է մի թեկնածու, որի առավելություններից հիմնականը նախ եւ առաջ գործող իշխանության հավատարմությունն է։
Կոալիցիան գովեց իր թեկնածուին նաև խրատներ տվեց չմիանալ այս կամային խմբավորմանը, շարժմանը չամաչել նախկինում արած քայլերի համար, մասնավորապես զրպարտության և վիրավորանքի հոդվածները ապաքրեականացնելու Կարեն Անդրեասյանի նախաձեռնության ներխոսքը վերաբերում։ Առաջարկի փոփոխված տարբերակի հիման վրա արդեն մի քանի դատական հայցերով ընդդիմադիր լրատվամիջոցները դատարանների որոշմամբ ստիպված են լինում մեծ գումարներ վճարել ներկա ու նախկին պաշտոնյաներին, նրանց զրպարտելու կամ պատիվ նարատավորելու համար։ Խորհուրդ տվողները երկուսն էին հանրապետականից Ռաֆիկ Պետրոսյանը և Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող նախկին լրագրող Նաիրա Զոհրաբյանը։
Լրջագույն քայլ են կատարել, իսկ դա ում դուր է գալիս և ում դուր չի գալիս, դա ձեզ արդեն ձեր ընտրվելու դեպքում պիտի չհետաքրքրի։
Ռաֆիկ Պետրոսյան.
Եթե պաշտպանը միացավ այս կաման շարժմանը, նա սխալված կլինի, և ես դա ասում եմ նախորդ մեր պաշտպանի փորձից, որը տեսնում ենք մի տարի զեկույց է ներկայացնում կները կարտալությանս, հայորելով պետությանը նրա պաշտոնատար անձանց։ Հաջորդ տարին մեկ էլ տեսնում էր մեղմացավ, անցավ մյուս կողմից, ինչ-որ բան, որը ընդունելի չէ։
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը այս խորհուրդներին այսպես արձագանքեց.
Այստեղ արդեն ես սկսեցի տխրել։ Հիմիկվանից խրատում է օմբուդսմենին, թե նա ինչ պիտի չանի, որ Ռաֆիկ Պետրոսյանի դուրը գա։ Միգուցե ոչ միայն Ռաֆիկ Պետրոսյանի, միգուցե նա այդ փաթեթում է ոչ թե պատգամավորի տեսակետ, այլ ֆրակցիայի դակամ, դա մենք կլսենք։ Եթե արդեն հիմա այդպիսի խրատներ են հնչում, եղբայր, ուրեմն եկեք հասկանանք սկզբից, մեր երկիրը Ընդհանրապես այդ ինստիտուտին պատրաստ է։
Անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանի գնահատմամբ պետք չէր մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուին ներկայացնել իբրև սախորով, այսինքն փրկիչ, բայց նաև Քենեդու սպանության մեջ էլ չարժեր մեղադրել։
Մարդու իրավունքների առաջին պաշտպանը պաշտոնանք արվեց Քոչարյանին չենթարկվելու համար, իսկ երկրորդ պաշտպանը հրաժարական տվեց, այսինքն առաջինին հեռացրին, իսկ երկրորդը հեռացավ։ Սա ցույց է տալիս Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակը, եւ որ Հայաստանում ամենաանպաշտպանը դա մարդու իրավունքների պաշտպանն է։
Դալակյանը կարծում է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանին պետք է առաջադրեր խորհրդարանական փոքրամասնությունը, ընդդիմությունը, ընդդիմադիր երկու խմբակցություններն էլ դաշնակցությունն ու ժառանգությունը ձեռնպահ մնացին այլ ընտրանքային թեկնածուների առաջադրումից։ Ինչևէ, մեծամասնությունը առաջադրեց թեկնածուին ու ընտրեց նրան։ Կարեն Անդրեասյանը ընտրությունից հետո անմիջապես շտապեց հանրապետական խմբակցություն, ընդունեց շնորհավորանքներ, բարեմաղթանքներ, ի պատասխան շնորհակալանքներ հնչեցրեց։ Լրագրողների հետ չցանկացավ շփվել, տարածեց գրավոր հայտարարություն, որտեղ նշված է պաշտպանը որոշել է օգտվել հրապարակային ելույթներից ժամանակավորապես հրաժարվելու հնարավորությունից։ Կարեն Անդրեասյանի լրությունը կտևի 50 օր։ Աստղիկ Բեդերյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Գնահատելով Հայազգային կոնգրես ընդդիմադիր միավորման երեկվա հանրահավաքը, չորրորդ ինքնիշխանություն թերթը իշխանությունների շոտ չիկը միացվեց, վերնագիրը կրող հրապարակման մեջ գրում եմ։ Հանրահավաքն իսկապես էլ հանգրվանային ստացվեց և բացահայտեց մի քանի իրողություններ, ընդ որում խոսքը հանրահավաքի մասնակիցների ահռելի թվի մասին չէ։ Ի վերջո, եթե երեկվա հանրահավաքին մասնակցել է ասենք 40 կամ 50 հազար մարդ, դա դեռ չի նշանակում, թե կոնգրեսի համակիրներն այդքան են։ Դա ընդամենը ցույց է տալիս, որ այդքանն են կարողացել հաղթահարել բոլոր խոչընդոտները և մասնակցել հանրահավաքին։ Երեկվա հանրահավաքը բացահայտեց մի քանի շատ ավելի կարևոր փաստեր։ Առաջին, իշխանություններն իրականում շատ էլ լավ պատկերացնում են, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, և հրաշալի տեղեկացված են հասարակության շրջանում իշխող դրամադրությունների մասին։ Երկրորդ, իշխանությունները պատրաստ են անհրաժեշտության դեպքում գնալ մինչև վերջ և ժողովրդի դեմ կիրառել ոչ միայն էլեկտրաշոկ և թեթև հրազեն, այլև զրահատեխնիկա։ Երեք, ներքին զորքերի ողջ զրահատեխնիկան բերված էր առաջին աստիճանի պատրաստվածության։ Երրորդ, երեկվա հանրահավաքն ապացուցեց, որ 2008 թվականին հաջորդած 3 տարիների ընթացքում Հայազգային կոնգրեսի որդեգրած ռազմավարությունն այնուամենայնիվ ճիշտ էր։ Այդ 3 տարիների ընթացքում կոնգրեսը երբեք պլան կան չիջեցրեց և հանդես չեկավ դատարկ պոպուլիստական հայտարություններով։ Այդ 3 տարիների ընթացքում եղան պահեր, երբ կոնգրեսի հանրահավաքներին 2-3 հազար մարդ էր մասնակցում, և թվում էր, թե այսօր չէ վաղը քաղաքական այդ ուժը կմեռնի։ Բայց երեկվա հանրահավաքը ցույց տվեց, որ Հայաստանում գիտակից և ողջամիտ մարդկանց թիվը տասնապատիկ ավելի մեծ է, քան կցանկանային իշխանությունները, գնահատում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։ Առավոտի խմբագրականը տագնապալի է գնահատում բնակչության օրավուր սրվող սոցիալական վիճակն ու կանխնշում տարերային բողոքի վտանգները։ Երբ գործազուրկ, սոված մարդիկ պատրաստ են ջարդու փշուր անել ամեն ինչ, այդ դեպքում ոչ ոստիկանությունը, ոչ բանակը, ոչ թիկնապահները, ոչ էլ ընդդիմադիր որևէ ուժ նման ապստամբությունը չի կարողանում կանգնեցնել, գրում է Առավոտը, և ստեղծված իրավիճակում հետևյալ լուծումն առաջարկում։ Անկախ նրանից հերթական կլինեն առաջիկա ընտրությունները, թե արտահերթ, քաղաքական դաշտի հիմնական խաղացողները պետք է գան կոմպրոմիսի, եթե իհարկե իսկապես ցանկանում են, որ մեր երկրում որևէ բան փոխվի։ Որոշակի համաձայնության պետք է գան դաշնակցությունն ու կոնգրեսը, հաղթահարելով 90-ականներից եկած 2-ստե կատելությունը։ Միայն հանդես գալով միասնական ձևով ընդդիմադիր բոլոր ուժերը կարող են ստիպել իշխանությանը գնալ զիջումների։ Այդ զիջումներն էլ պետք է լինեն փոխադարձ, առանց կուլակաթափության և հաշվեհարդարի սպառնալիքների, որքան էլ դրանք հաճելի լինի լսել հանրահավաքային զանգվածի համար։ Անշուշտ այստեղ առաջին քայլը պետք է անի իշխանությունը, ստապ գնահատելով իրավիճակը։ Դա դժվար է անել, երբ դու նստած ես կաբինետում և պատասխանատու հեռուստաընկերություններով լավատեսական լուրեր ես լսում, բայց այլ ելք կարծես թե չկա։ Երկիրն իր խմբագրականում գրում է. 3-2008-ի մարտի 1-ին իրադարձությունների երրորդ տարելիցն էր, հասարակության ծայրահեղ բևեռացվածությունը հակամարտող կողմերում այլակարծության նկատմամբ ատելության աննախադեպ դրսևորումը երկիրը կանգնեցրին քաղաքացիական բախումների եզրագծին։ Թվում էր, անցած տարիներին բոլոր կողմերը պետք է դասեր քաղած լինեին կատարվածից, փոխանգբռնման փորձեր ձեռնարկեին։ Ցավոք, այժմ էլ հակամարտող կողմերի վարքագիծը չի փոխվել և ամեն ինչ արվում է դեպքերը նույն սցենարով կրկնելու համար, գրում է Երկիր օրաթերթը։ Ժառանգության կողմից ազգային ժողովի նիստը բոյկոտելու կապակցությամբ հայոց աշխարհ թերթին իր մեկնաբանությունն է ներկայացրել ՀՀԿ մամլոքարտուղար Էդվարդ Շարմազանովը։ Ժառանգության դեմարշը կարծում եմ պետք է դիտարկել նախընտրական տրամաբանության շրջանակում։ Կա անդիմադիր ընտրազանգված, մարդիկ, որ դժգոհ են գոյություն ունեցող իրավիճակից և ձգտում են փոփոխությունների։ Այդ ընտրազանգվածին տիրանալու համար լուրջ պայքար է գնում ՀԱԿ-ի, ժառանգության, դաշնակության, կարապետիչի ձևավորված շարժման միջև։ ՀԱԿ-ը և կարապետիչի թիմը հանրահավաքային շարժում են սկսել և ձեռնուն այն չմնալու համար ժառանգությունը գնում է սրացումների, փորձելով ներկայանալ կոշտ անզիջում ընդդիմության դիրքերից։ Ինչ վերաբերում է պարոն Ռաֆի Հովանեսյանի երեկվա հայտարարությանը, առնվազն միամտություն է մեղադրել կոալիցիային, որ հրապարակավ հայտարարում է իր քաղաքական ծրագրերի մտադրությունների մասին։ Դա նույնն է, թե մենք խառնվենք իրենց ներքին գործերին, հայտարարություն տարածենք, բողոքենք, թե ինչու Ռաֆի Հովանեսյանը հրաժարական տվեց, ինչու նամակ գրեց, ինչու Վարդան Խաչատրյանը դուրս եկավ ժառանգությունից, իսկ Կարինե Հակոբյանը և Ռուբեն Հակոբյանը դարձան ժառանգության անդամ։ Ահա այսպիսի հակադարձ հարցադրումները հնչեցնում հանրապետականի խոսնակը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Հայաստանում բարձրաստիճան իրավապահների շրջանում կադրային լուրջ վճիռներ են կայացվել։ Դրանք կարող են առնչվել մի հիրավի դետեկտիվային պատմության հետ։ Այսօր իհայտ են եկել նոր տեղեկություններ հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Հովհաննես Թամամյանի և ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի պետ Վարազդատ Ադամյանի պաշտոններից ազատելու հարցով։ Լսենք Իրինա Հովհաննեսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Չնայած ոստիկանությունը պաշտոնապես չի հայտարարում, թե ինչն էր փետրվարի 26-ին ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Հովհաննես Թամամյանի և ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի պետ Վարազդատ Ադամյանի պաշտոնանկության պատճառը, գլխավոր դատախազությունը այսօր մանրամասներ է հրապարակել այս առնչությամբ։ Դատախազության տեղեկատվության համաձայն գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանն է փետրվարի 23-ին միջնորդագիր ներկայացրել ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին Հովհաննես Թամամյանի և Վարազդատ Ադամյանի հետագա պաշտոնավարման նպատակահարմարության վերաբերյալ, ինչպես մեզ փոխանցեց գլխավոր դատախազության հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Շահեն Տոնոյանը։
Միջնորդագիրը ներկայացվել է Արաբկիրի տարածքում տեղ ունեցած սպանության դեպքի արդիվ հարուստած քրեական գործի քննության ընթացքում իհայտ եկած որոշակի հանգամանքների հետևանքով։
Խոսքը 2010-ի մայիսի 12-ին Կոմիտասի Պողոտայում Խաչիկ Մկրտչյան անուն ազգանունով մի քաղաքացու սպանության դեպքի մասին է հրազենի գործադրմամբ։ Ըստ գլխավոր դատախազության, այս գործի նախաքննության ընթացքում միտումնավոր կերպով փաստեր են խեղաթյուրվել և մեղադրանք առաջադրվել ոչ թե իրական սպանողին, այլ մեկ այլ անձի, ով տարբեր հրապարակումների համաձայն Արաբկիրի նախկին թաղապետ Հովհաննես Շահինյանի ազգականն է, իսկ սպանության իրական կատարողը գործով ընդամենը որպես վկա է կանչվել։ Շահեն Տոնոյանից տեղեկացանք, որ լրացուցիչ քննությամբ ձեռք բերված ապացույցների հիման վրա որպես վկա ներգրավված այդ անձին Վրամ Բաղդասարյանին նախաքննական մարմինը արդեն մեղադրանք է առաջադրել Խաչիկ Մկրտչյանին դիտավորությամբ կյանքի ձրկելու համար քրեական օրենսգրքի մի շարք հոդվածների հատկանիշներով։ Այս գործում որքանով է մեծ ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Հովհաննես Թամամյանի պատասխանատվության բաժինը հարցին Շահեն Տոնոյանը պատասխանեց.
Հովհաննես Թամամյանը և Վարազդատ Ադամյանը իրենց պաշտոնական պարտականությունների զբխող անհրաժեշտ բոլոր միջոցները չեն ձեռնարկել հանցագործության բացահայտման ուղղությամբ, ինչը հանգեցրել է քրեական գործի համար էական նշանակություն ունեցող հանգամանքների խեղաթյուրմանը, աղավաղմանը։
Այս պաշտոնյաները բավարար տեղեկատվություն չեն ունեցել գործում առկա փաստերի վերաբերյալ, թե նրանց առարկներում դիտավորություն կա, մեր այս հարցին դատախազության հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետը արձագանքեց, տվյալ հարցի պատասխանը արդեն նախաքննության գաղտնիությունը խախտելու ենթատեքստ ունի։ Նա չպատասխանեց նաև մեր այն հարցին, թե արդյոք այս գործում նաև կոռուպցիոն դրսևորումներ կան, և արդյոք այդ մասով հատուկ քնչական ծառայությունում քրեական գործ հարուցվել է։ Աղվան Հովսեփյանը Հովանես Թամամյանի և Վարազդատ Ադամյանի հետագա պաշտոնավարման նպատակահարմարության հարցով իր միջնորդագրում վկայակոչել էր նաև այն հանգամանքը, որ այս մարդիկ իրենց զբաղեցրած պաշտոններին մնալով կարող են խոչընդոտել քրեական գործի բազմակողմանի և օբյեկտիվ քննությանը։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից մեզ պարզաբանեցին, որ ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի փետրվարի 26-ի հրամանագրով Հովանես Թամամյանը և Վարազդատ Ադամյանը պաշտոններից ազատվել են, բայց գրանցված են կադրերի ռեզերվում։ Ոստիկանությունից նաև հաստատեցին այն լուրերը, որ օրերս Հովանես Թամամյանի հայրը Ղուկաս Թամամյանը ինքնասպանություն է գործել։ Արաբկիրի քնչական բաժնում նյութեր են նախապատրաստվում այս փաստի առնչությամբ։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Սոցիալական թեմաներով ռեպորտաժներ մարզերից։ Լոռիում ամենաբարդ հարցերից մեկը գործազրկությունն է։ Այն շուրջ 10% է հասնում վերջերս Վանաձորի մարզպետարանի զբաղվածության կենտրոնի և մի շարք հասարակական կազմակերպությունների նախաձեռնությամբ ստեղծվել է գործատուների խորհուրդ։ Այն պետք է աջակցի մարդկանց վերապատրաստվելու և աշխատանք գտնելու հարցում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Վանաձորի զբաղվածության կենտրոն դիմողները տարբեր տարիքի ու մասնագիտությունների անձինք են, ովքեր կենտրոն են դիմում աշխատանքի տեղավորվելու կամ էլ գործազրկության նպաստ տանալու համար։ Զբաղվածության կենտրոն եկած 25-ամյա աղջիկն ասում էր, թե 3 տարի առաջ է ավարտել Վանաձորի մանկավարժական ինստիտուտը, բայց աշխատանք գտնել նրան չի հաջողվում։
Ես մասնագիտություն տեխնոլոգիայի ծառայություն բաժնում եմ ավարտել։
Գործ ունեք։
Դա մասնակցելու աշխատանքն ասենք ամենտեղ է դժվար։
Իսկ որպես հաշվապահ չեք կարող աշխատեք։
Ընդդեմ չկա շատ տեղ դիմել։
Քանի տեղ դիմած կլինեք, հիշեք։
Քանի տեղ։ Շատ տեղ։
Վանաձորում 4 բարձրագույն ուսումնական հաստատություն կա, դրանք տարեկան մի քանի 100 շրջանավարտ ունեն, որոնց մեծ մասը մասնագիտությամբ աշխատանք չի գտնում։ Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի ուսանողներից քչերն են ավարտելուց հետո տեղավորվում աշխատանքի, մանկավարժի պահանջարկ չկա։
Որ դուրս եք։
Երրորդ
դուրս։ Ավարտ ես աշխատելու ես։
Եթե աշխատանք եմ, ինչի՞ չեմ աշխատի։
Գյուղականում,
բայց ուրիշ մասնագիտությամբ։ Մասնագիտությամբ թարգմանիչներ ենք, բայց դա չեմ կարծում, որ այստեղ ճարենք աշխատանք։
Բայց ի՞նչ անելու։
Փորձեմ Երևանում ինչ-որ մի տեղ աշխատեմ։
Վանաձորն ու Գուգարքի շրջանի 21 գյուղերը սպասարկող զբաղվածության կենտրոնի նախաձեռնությամբ ստեղծվել է գործատուների խորհուրդ, որը մտադիր է լուծել աշխատաշուկայի խնդիրները։ 14 անդամից բաղկացած խորհրդի կազմում գործատուները 5-ն են։ Մնացածը միջազգային ու հասարակական կազմակերպությունների, գործադիր մարմինների ու ուսումնական հաստատությունների ներկայացուցիչներ են։ Կենտրոնի տնօրեն Արա Արաքելյանն ասում է, թե ժամանակի ընթացքում կազմը կնլայնվի նոր գործատուներով։
Կատարել ուսումնասիրություն և ուսումնասիրության արդյունքներով նեղ տեղերը, աշխատաշուկային նեղ տեղերը ներկայացնել խորհրդի քննարկմանը։ Եվ հետևաբար խորհրդի քննարկման արդյունքում որոշակի ուղղություններով կատարել որոշակի աշխատանքներ համապատասխանությունը որոշակիորեն վերացնելու կամ թույլատրելու առումով։
Արաքելյանի գնահատմամբ Վանաձորի աշխատաշուկան մի քանի խնդիր ունի։ Առաջինն այն է, որ ուսումնական հաստատությունների թողարկած մասնագետները գրեթե չեն համապատասխանում շուկայի պահանջներին։ Հաջորդ խնդիրն այն է, որ գործատուները նախապատվություն են տալիս փորձ ունեցող աշխատողների։ Այս դեպքում նոր ավարտների աշխատանք գտնելու հնարավորություններն ավելի են նվազում։
Սակայն այս բոլորի հետ միասին լինում են աշխատատերերը, թափուր աշխատատերերը, որոնք չեն կարողանում ժամանակի ընթացքում լրացնել, այսինքն մի կողմից կա գործազրկություն, մյուս կողմից թափուր աշխատատերեր, որոնք երկար ժամանակ չեն կարողանում լրացնել, այսինքն նորնում են տենց, օրինակ բժշկական մասնագիտության գծով աշխատատերերը լինում են բարձր պահանջարկ գործատուների կողմից բարձր պահանջներ դրված աշխատատեղեր, այսինքն միաժամանակ պահանջում են եւ օտար լեզվի իմացություն եւ այլ այլ հմտություններ։ Սա նույնպես որոշակի խնդիր է եւ որոշակի պրոբլեմա աշխատաշուկա։ Այսպիսի խնդիր էլ կա, որ մոտավորապես 50-ից բարձր տարիք ունեցող աշխատանք ընտրողներն գործատուն շատ դժվար է ընդունում իր մոտ աշխատանքի։
Առաքելյանի գնահատմամբ նորաստեղծ խորհուրդը կփորձի օգտակար լինել ինչպես գործատուներին, այնպես էլ աշխատանք փնտրողներին։ Խորհրդի կազմում են Վանաձորի խոշոր բուհերը պետական մանկավարժական ինստիտուտն ու պետական ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Ճարտարագիտական համալսարանի տեղեկատվության և մարքեթինգի բաժնի ղեկավար Նելսոն Մամուլյանն ասում է, թե իրենց բուհն աստիճանաբար ընդլայնում է կապերը գործատուների հետ, ուսանողներին աստիճանաբար ծանոթացնելով գործատուների հետ։
Վերջին շրջանում նաև էլի շատ հետաքրքիր հաջողություններ ունենք համագործակցության, հենց հիմա էլ ասենք այդ գործընթացը գնում է։ Instigate ընկերությունը այդ դաշտում արդեն ճիշտ է երիտասարդ ընկերությունն է, բայց բավականին արդեն հաջողությունների է հասել IT ոլորտը բարձր տեխնոլոգիաների։ Նրանց այդ համագործակցություն ենք մենք սկսել մի գործընթաց, որտեղ արդեն մեր շրջանավարտները ոչ թե, այլ ուսանողը մրցույթ անցկացվել, երկրորդ, երրորդ ցերից այդ մրցույթին երեխեք ասենք մասնակցել են եւ 6 ուսանող մրցույթին անցել է։ Հիմա դրանց համար անվճար դասընթացներ է արվում, երրորդ փուլն է հիմա արդեն, որից հետո իրանք արդեն հասնել են աշխատանքի։
Մամուլյանի տվյալներով իրենք տարեկան 150 շրջանավարտ ունեն, նրանց հիմնական մասը վերջին տարիներին կարողանում են աշխատանք գտնել։ Մամուլյանն ասում է, թե ինքը առաջարկել է նորաստեղծ խորհրդին անդրադառնալ ուսումնական հաստատության ու աշխատաշուկայի փոխադարձ խնդիրների լուծմանը։
Փորձենք այդ խնդիրները գործատուների խորհրդի լծակ օգտագործելով լուծենք, խորհրդատվություն անենք, հանրությանը ներկայացնենք, միգուցե գործատու ասենք թե հանրություն ուսումնական հաստատություններ այդ երակ կապը ասենք թե ներկայացնենք, այդ առաջարկությունն է նաև։
Վանաձորում ու Գուգարքի 21 գյուղերում գործազուրկ է շուրջ 5500 մարդ։ Գործազրկության մակարդակն անցած 2 տարում նույնն է, ավելի քան 9% գյուղերի համեմատ գործազրկությունն առավել արտահայտված է Վանաձորում, որտեղ աշխատանք փնտրողների թիվը հասնում է 6000-ի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ղարաբաղում հրապարակվել են նոր տվյալներ, որոնց համաձայն ծնունդների թիվը նվազել է, թեպետ ըստ տեղացի պաշտոնյաների այն միևնույնն է ամենաբարձրն է տարածաշրջանում։ Քանի տարեկանում են ամուսնանում ղարաբաղցիները, ինչպես են անվանում նորածիններին, այս հետաքրքիր տեղեկությունները Լուսինե Մուսայելյանի ռեպորտաժում։
Լեռնային Ղարաբաղում բնակչության թվականակի աճը արձանագրվել ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն 2011 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության թվականակը կազմել է 143574 մարդ, որը նախորդ տարվա համեմատ ավելին է 2174-ով։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարեց ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահ Մանուշ Մինասյանը։
141400 մարդ մենք ունենք 2010 թվականի հունվարի 1-ին, այս տարի արդեն այո ամփոփել ենք ցուցանիշները 143574 մարդ, այսինքն աճը նախորդ տարվա համեմատ 2174 մարդ։
Վիճակագրական ծառայության տվյալները ցույց են տալիս, որ Լեռնային Ղարաբաղ տեղափոխվողների մոտ 90%-ը Հայաստանի Հանրապետությունից է, եւ երկվորների գերակշիռ մասն էլ կանայք են։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղից հեռացողներն էլ հիմնականում տղամարդիկ են, որոնք էլ հաստատվում են հիմնականում Հայաստանի Հանրապետությունում։ 2010 թվականի Լեռնային Ղարաբաղից մեկնել է 446 մարդ։ Չնայած անցյալ տարի Լեռնային Ղարաբաղում գրանցված ծնունդների թիվը նվազել է, սակայն գրանցված ցուցանիշը համարվում է տարածաշրջանում ամենաբարձրը։
10 թվականի ծնունդների թիվը կազմել է 2694 երեխա, նախորդ տարվա 2821-ի փոխարեն, այսինքն ծնունդների թիվը նվազել է, բայց մենք արդյունքում ունենք տարածաշրջանում գրեթե ամենաբարձր ցուցանիշը 1000 բնակչի հաշվով 19 երեխա ծնվածների թիվը փաստորեն, այն դեպքում երբ Ադրբեջանում այն 18 է, Հայաստանի Հանրապետություն 11-12 է։
Իդեպ նշեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղում առաջնակ ունեցող մայրերի միջին տարիքը կազմում է 23 տարեկան եւ երեխաներին էլ հիմնականում նախընտրում են կնքել հայկական անուններ, այսինքն ղարաբաղցիների շրջանում շուտով տարածված կլինեն Գոր, Տիգրան, Դավիթ, Աննա, Անի, Մանե անունները։ Նշեմ նաեւ, որ Ղարաբաղում աճել է ինչպես ամուսնությունների, այնպես էլ ամուսնալուծությունների թիվը։ Վերլուծությունների համաձայն այստեղ 1000 նոր կազմավորված զույգին բաժին է ընկնում 11 ամուսնալուծություն։ Անդրադառնալով մահացության ցուցանիշներին, վիճակագրական ծառայության նախագահը նշեց, որ մահվան դեպքերի մասով անցյալ տարվա ցուցանիշների համեմատ շատ փոփոխություն չկա։ Տեղեկացնեմ նաև, որ այստեղ մարդիկ մահանում են հիմնականում Արյան շրջանառության համակարգի հիվանդությունների պատճառով, իսկ անցյալ տարի այստեղ ամենատարածված հիվանդությունները եղել են վերին շնչուղիների սուր ինֆեկցիաները, ոչ լոտությունը, աղիքային հիվանդությունները։
Վերջապես մենք ունենք կյանքի սպասվող տևողության ցուցանիշը, եւ 73.2 տարի է կազմել կանանց համար, 76.3 տարի, տղամարդկանց 70, այսինքն շուրջ 6 տարով մեր կանայք նախատեսվում է, որ ավելի երկար կապրեն, քան տղամարդիկ։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջը ձեզ առաջարկում է կարդալ, լսել ու նաև դիտել օրվա ամենահրատապ նորությունները, մեր ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցները, թոքշոուները մեկտեղում azatutyun.am կայքում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքէջում։ azatutyun.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Մեկ շաբաթ առաջ, փետրվարի 23-ին, իրավապահները ձերբակալել են պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի եղբորը, քաղաքապետարանի աշխատակից Տիգրան Փոստանջանին, ով մեղադրվում է ապօրինի վարձատրություն ստանալու մեջ։ Փետրվարի 26-ին խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը, իսկ 3 նրան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից փոխադրել են Նուբարաշենի քրեակատարողական հիմնարկ, որն էր պատճառը։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի եղբոր Տիգրան Փոստանջանի պաշտպանական կողմը համոզված է, որ Փոստանջանին Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխելով փորձ է արվում լրացուցիչ ճնշումներ գործադրել նրա նկատմամբ։ Հարաբերի թաղապետարանում որպես առաջատար մասնագետ աշխատած եւ ապօրինի վարձատրություն ստանալու կասկածանքով փետրվարի 23-ին ձերբակալված Տիգրան Փոստանջանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը մեծ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ այս քայլերը թերևս Փոստանջանի վիճակը բարդացնելու նպատակով են արվում։
Եթե արդեն մեղադրյալ այդտեղ էր պահվում ու հանգարց, մեկ էլ որոշեցին տեղափոխել ուրիշ մեկուսարան, դա պետք է ինչ-որ բացատրություն ունենա։ Եվ իմ բացատրությունը նաև, որ տեսնելով, որ Տիգրանը չի կոտրվում, չի համագործակցում քննության հետ, ուզում են հնարավորինչափ բարդացնել իր դրությունը։ Ես գիտեմ դեպքեր, երբ որ այդպես չկոտրվող անձանց նկատմամբ հանցավոր աշխարհի որոշ ճակերտներում հեղինակավոր էլեմենտների միջոցով փորձել են ճնշում գործադրեն։ Եվ ես շատ վախենում եմ, որ սա այդպիսի մի հեռահար նպատակ ունի։
Պաշտպանական կողմի այս հայտարարությունը գլխավոր դատախազությունում որակեցին շահարկում։ Գլխավոր դատախազության հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Շահեն Տոնոյանը մեզ փոխանցեց, որ Տիգրան Փոստանջանին 3 Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխելու համար հիմք է ծառայել ազգային անվտանգության ծառայության քնչական մարմնի գրությունը։ Թե ինչ հիմքերը վկայակոչել անվտանգության ծառայությունը, Տոնոյանը չմանրամասնեց, նա միայն ասաց, որ մի շարք հանգամանքների թվում հաշվի են առնվել նաև միջազգային կառույցների հորդորները։
Այն ժամանակ, որ Տիգրան Փոստանջանը գտնվում էր կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում, այն ժամանակ էլ իրենց կողմից հայտարարություններ էին հնչում, թե այդտեղ են պահում, որպեսզի այդտեղ ճնշումների ենթարկեն։ Բացի իրենց հարազատների, շահերի ներկայացուցիչ փաստաբանի հայտարարություններից, որ այդտեղ միտումնավոր են պահում ճնշումներ կիրառելու նպատակով եւ այլն, այդ հարցով նաեւ միջազգային կազմակերպություններ են դիմել, խնդրելով, որ եթե թույլատրում է օրենքը, ասենք իրեն տեղափոխել այլ մեկուսարան։
Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը երկու շաբթի հանդիպել էր ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Սերգեյ Կապինոսին։ Պաշտոնական հաղորդագրության մեջ նշված էր, որ այդ հանդիպմանը քննարկվել են Փոստանջանի դեմ հարուցված քրեական գործի որոշ հանգամանքներ։ Շահեն Տոնոյանը չմանրամասնեց, թե հանդիպման հաջորդ օրը Տիգրան Փոստանջանին Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխելը արդյոք ուղիղ կապ ունի այս հանդիպման հետ։ Մինչդեռ Տիգրան Փոստանջանի փաստաբանը պնդում է, որ դատախազությունը շեղում է հանրության ուշադրությունը իրենց բուն պահանջներից։
Մենք ոչ թե ԱԱՀ-ի մեկուսարանի շուրջ բողոքներ կամ դժգոհություններ ունենք, մենք ունենք դժգոհություն այն առումով, որ գործը քննվում է ԱԱՀ-ի կողմից։ Սա շատ տարբեր խնդիրներ են եւ բոլորովին իրար չառնչվող միջայլոց։ ԱԱՀ-ում գործը քննվելու դեմ դժգոհությունը հասցվել է գլխավոր դատախազին, այդ թվում նաեւ միջազգային կառույցների կողմից։ Ուրեմն, որքանով ինձ հայտնի է, Սերգեյ Կապինոսը, ՀՀ Հայաստանյան գրասենյակի ղեկավարը, գլխավոր դատախազի հետ զրույցի ժամանակ այդ հարցը բարձրացրել է եւ հանկարծ այդ դժգոհությունը այսպես գլխի վայր շուրտալով ուրիշ ձևի ներկայացնելով հիմա հայտարարում են իբր մենք դժգոհ ենք որ Տիգրանը պահվում է ԱԱՑ մեկուսարանում եւ այսպես ունքը սարքելու փոխարեն աչքը ուզեցին հանել այսինքն զեվացնում են իբր դա հենց մեր խնդրանքով կամ մեր դժգոհության արդյունքում է արվել
Տիգրան Փոստանջանի պաշտպանական կողմը շարունակում է պնդել, որ այս գործի քննությունը ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչությանը հանձնելով կոպտորեն խախտվել է քրեական դատավարության օրենսգրքի 190-րդ հոդվածը, որտեղ հստակ նշված է, թե որ դեպքերում է նախաքննությունն իրականացնում ազգային անվտանգության ծառայությունը։
Ոչ օրենքով ԱԱՑ-ի հետ կապ ունի այս գործը, ոչ էլ տրամաբանություն կա դրա մեջ։ Պաշտոնատար անձի կողմից ապօրինաբար վարչատրություն ստանալը ազգային անվտանգության հետ ինչ կապ ունի, էլի։ 5 քննիչով այս գործը քննում են, դուք պատկերացնում եք, 5-ը քննիչ քնչական խմբի մեջ են ազգային անվտանգության ծառայությունում։ Ուրիշ բան չունեն էլի անելու։ Այստեղ կա ակնհայտ պատվեր։
Մինչդեռ գլխավոր դատախազությունն է շարունակում է պնդել, որ այդտեղ օրենքի որևէ խախտում չկա, Շահեն Տոնոյան։
Բազմա էպիզոդ գործը Տիգրան Փոստանջանի գործը քննվում է ԱԱՑ քնչական վարչությունում, որն այստեղ անհանգստացնող այդ մոտիվը շահարկումների խնդիրը, որն այստեղ։ Ուղղակի շահարկումը նույն հաջողությամբ ենք կարող են ողոքարկել, թե ինչա քննում այս կամ այն ասենք նախաքննական մարմինը։
Հիշեցնենք, որ եւ Տիգրան Փոստանջյանը եւ Ընդիմադի ժառանգություն խմբակցության падգամավորները համոզված էին, որ այս պատմությունը քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Սարուհի Փոստանջյանի գործունեությանն է ուղված։ Փոստանջյանի իր աջակցությունն է հայտնել նաեւ քաղբան տարկյալների ու հալածյալների պաշտպանության կոմիտեն։ Կոմիտեի ներկայացուցիչ Պետրոս Մակեյանը մեսեջրույցում ասաց, որ իրենք էլ նման միտում տեսնում են այս քրեական հետապնդման մեջ։
Գտնում ենք, որ իրոք փորձում են լրացնել այդ մարտուն եւ բնականաբար մարտկանորեն մենք քաղբանդարյալներս այդ մոտեցումը ցուցաբերեցինք։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Գնդապետ Մուամար Քադդաֆին հավատարիմ ուժերը մի շարք գրոհներ են իրականացնում Լիբիայի արևելյան հատվածներում, երկրից փախուստի է դիմել ավելի քան 70,000 մարդ, նրանց մարդասիրական աղետ է սպառնում։ Միջազգային համայնքում աստիճանաբար ավելի հաճախ են արծարծում գնդապետին ուժով զսպելու անհրաժեշտության հնարավորությունը, լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Մուամար Քադդաֆին չի կարող հրաժարական տալ, քանի որ որևէ պաշտոն չի զբաղեցնում, այսօր իր հեռուստաելույթում հայտարարել է Լիբիայի ղեկավարը։ Լիբիան նույնիսկ խորհրդարան չունի, որ այն հնարավոր լինի ցրել, շարունակել է Քադդաֆին պնդելով, որ Լիբիայում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, իսկ արևմուտքը չի հասկանում պետական կառավարման այս համակարգը, որ Քադդաֆին անվանել է ուղակի ժողովրդավարություն։ Լիբիայի ժողովուրդը իրավունք ունի ընտրել իշխանություն, որը կհամապատասխանի իր սպասելիքներին, հավելել է Քադդաֆին։ Քադդաֆին եւս մեկ անգամ հայտարարել է, որ կռվելու են մինչև վերջին զինվորը եւ արյան վերջին կաթիլը Լիբիայի համար։ Պարզ է, որ սա իսկական դավադրություն է, որ նպատակ է հետապնդում Տիրանալ լիբիական նավթին եւ վերցնել իշխանությունը, հայտարարել է Մուամար Քադդաֆին։ Իր ելույթում Քադդաֆին Լիբիայի մանկարկություններ կազմակերպելու համար մեղադրում է Ալ-Ղաիդա հավեկչական խմբավորմանը, նշելով, որ Ուսամա բին Լադենի զինյալներն են հարձակում գործել խաղաղ բնակչության վրա եւ թալան կազմակերպել։ Իրենք հակահարված են հասցրել, սակայն դա միջազգային հանրությունը որակել է որպես խաղաղ բնակչության դեմ իրականացված հաշվեհարդար եւ այժմ սպառնում է պատժամիջոցներով։ Լիբիայի ղեկավարը մեղադրել է լրատվամիջոցներին երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունները խեղաթյուրելու մեջ, հավելելով, որ ՄԱԿ-ը պատժամիջոցներ է կիրառում հիմնվելով այդ չստուգված տեղեկատվության վրա եւ կոչ է արել միջազգային հանրությանը հատուկ հանձնաժողով ուղարկել Տրիպոլի տեղի ունեցածի հանգամանքները պարզելու համար։ Այսօր լրատվամիջոցները հաղորդել են Տրիպոլիում տեղի ունեցած պայթյունների մասին։ Ռոյթերսը տեղեկացնում է, որ Քադդաֆին աջակցող եւ նրան ընդդիմադիր ուժերը փորձում են վերահսկողություն սահմանել նավթային տարածքների նկատմամբ։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն ընդդիմադիրներն այժմ պատրաստվում են մայրաքաղաքը գրոհելուն։ Այն դեռևս գտնվում է Քադդաֆին հավատարիմ ուժերի վերահսկողության ներքո։ Զավյաքաղաքի ընդդիմադիրներից Յուսեֆ Շագանը Ռոյթերս գործակալությանը հայտնել է. Իրավիճակը հրաշալի է, ամեն րոպե մեր ուժը բազմապատկվում է, մենք ավելի շատ զենք ենք վերցնում կառավարական ուժերից։ Կարծում ենք, վիճակը լավ է և մենք պատրաստ ենք Տրիպոլին գրոհել։
Լիբիայում այսօր ավարտին կհասցվի այլընտրանքային կառավարության ձևավորումը, դրա կազմման դիմադիրները կհրապարակեն արդեն այսօր երեկոյան։ Խորհուրդը կազմված է լինելու 25 հոգուց, մի քանիսը լինելու են մայրաքաղաք Տրիպոլից, սակայն նրանց անունները դիմադիրները չեն հայտնում մինչև քաղաքի գրավումը։ Միջդեռ շաբաթից ավելի շարունակվող բախումների հետևանքով սրվել է հումանիտար ճգնաժամը։ Միացյալ ազգերի կազմակերպության տվյալներով արդեն 140 000 մարդ փախստական է դարձել։ ՄԱԿ-ը կոչ է անում միջազգային հանրությանը ֆինանսավորում, տրանսպորտ ու նաև պատրաստված անձնակազմ տրամադրել իրավիճակը վերահսկելու համար։ Եվրահանձնաժողովն արդեն 3 միլիոն եվրո է տրամադրել փախստականներին օգնություն տրամադրելու համար։ Միջազգային հանրությունը դեռ քննարկում է Լիբիայում ռազմական միջամտության հարցը, մինչ այդ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի անդամները քվեարկել են ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդում Լիբիայի անդամությունը կասեցնելու օգտին։ Ինչպես նշված է ընդունված բանաձևում, մարդու իրավունքների լայնամասշտաբ և պարբերական խախտումների պատճառով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները երկու ռազմական նավ է ուղարկել Լիբիայի ափերի մոտ, սակայն ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցը հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ի երկրները միասնական դիրքորոշում չունեն Քադաֆիի դեմ ռազմական ուժ կիրառելու վերաբերյալ և հավելել է, որ զինուժի կիրառումը այդ երկրում քիչ հավանական է։ Մենք այժմ քննարկում ենք բոլոր հնարավոր տարբերակները, սակայն որևէ գործողություն իրականացնելու վերաբերյալ որոշում չկա, ասել է Գեյցը։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, որ նավերը Լիբիայի ափերի մոտ են ուղարկվել շտաբ տարհանում կազմակերպելու և հումանիտար օգնություն ցուցաբերելու նպատակով։ Գեյցը նաև չի բացառել թռիչքների համար արգելված գոտիների սահմանումը, որպեսզի Լիբիայի նախագահ Մուամար Քադաֆիին զրկեն ընդդիմադիրների նկատմամբ օդուշ կիրառելու հնարավորությունից։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Նրան շատերը չեն սիրում նախկին խորհրդային տարածքում, նրան շատերը պաշտում են արևմուտքում, բարդ ճակատագրի տեր մարդ է։ Այսօր ծննդյան 80-ամյակն է նշում արդիական քաղաքականության ամենահայտնի և հեղինակավոր գործիչներից մեկը՝ Միխայել Գորբաչովը։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Այսօր ԽՍՀՄ առաջին և վերջին նախագահ Պերեստրոյկայի հայր Միխայել Գորբաչովի 80-ամյակն է։ Նոբելյան մրցանակակիր Միխայել Գորբաչովն այսօր քննադատում է Ռուսաստանի իշխանություններին և ասում է, որ մտահոգված է, թե ինչ սոցիալ-տնտեսական վիճակ է այսօր Ռուսաստանում։ Անընդհատ աճում են դեղերի, սննդամթերքի, երեխաների համար ապրանքների գները, բացի այդ, վերջին ժամանակաշրջանում ժողովրդավարական հիմնական ազատությունները Ռուսաստանում նահանջում են։ Սա անթույլատրելի է, իշխանությունները պետք է ապահովեն քաղաքացիների հիմնական իրավունքները։ Ցավոք այսօր այս մասին շատ են խոսում և շատ քիչ բան են անում։ Ինտերֆաքսին տված հարցազրույցում ասել է Գորբաչովը, նա իր 80-ամյակի օրը կրկին քննադատության է ենթարկել Մեդվեդև-Պուտին զույգին։ Նոբելյան մրցանակակիրը նրանց մեղադրել է իշխանության մենաշնորհացման, ժողովրդավարության իմիտացիայի և քաղաքացիական ազատություններն ու իրավունքները խախտելու մեջ։ Կոմսոմոլսկայա պրավդա 13-ին տված հարցազրույցում Գորբաչովն ասել է, որ համոզված է, որ ԽՍՀՄ-ը կարելի էր փրկել։ Ես մինչև վերջ պայքարում էի, որպեսզի խուսափենք ԽՍՀՄ փլուզումից, բայց ես տանուլ տվեցի խոստովանել ԽՍՀՄ առաջին և վերջին նախագահը։ Գորբաչովը ԽՍՀՄ քաղաքացիներին և ոչ միայն նրանց ըստեղության ազատություն է նվիրել, սակայն նրա վարկանիշն այսօր էլ 20 տարի անց մնում է չափազանց ցածր։ Հասարակության կարծիքի ուսումնասիրման համառուսաստանյան կենտրոնի անցկացրած հարցումը վկայում է, որ Գորբաչովին խիստ բացասական են վերաբերում այսօր ռուսաստանցիների 20%-ը, իսկ դրական ռուսաստանցիների միայն 15%-ը։ Ռուսաստանցիների 47%-ը նրա նկատմամբ պարզապես անտարբեր է։ Գորբաչովի նկատմամբ անտարբեր են նաև ռուսաստանի իշխանությունները։ Ինչպես ռուսաստանցի փորձագետներն են ասում, նրան պարզապես այսօր չեն նկատում, թեև այս օրերին նրա Հոբելյանի կապակցությամբ բազմաթիվ հեռուստացրագրեր են ցույց տալիս նույնիսկ իշխանության վերահսկողության տակ գտնվող դաշնային հեռուստաընկերությունները։ Հավելեմ նաև, որ արևմուտքում և Ռուսաստանում Գորբաչովի նկատմամբ վերաբերմունքը խիստ տարբեր է, և ռուսաստանցի քաղաքագետները սա բացատրում են նրանով, որ արևմուտքը Գորբաչովի շնորհիվ նաև հաղթել է Սարա պատերազմում։ Դե իսկ հայաստանցիների համար Գորբաչովի անունը կապված է նախ և առաջ Ղարաբաղի շարժման հետ։ Հիշեցնեմ, 1 տարի առաջ 2010-ի մարտի 5-ին ԽՍՀՄ առաջին և վերջին նախագահը հարցազրույց էր տվել մեր ռադիոկայանին և Ղարաբաղի մասին մեր հարցերին պատասխանելիս մասնավորապես ասել էր, որ այնպիսի հակամարտություններում, ինչպիսին Ղարաբաղյան հակամարտություններ, հաղթողներ չեն լինում, պետք էր պայմանավորվել, և այն ժամանակ 80-ականների վերջին մենք կարող էինք ինչ-որ ձևով լուծել Ղարաբաղի հարցը։ Օրինակ, ես առաջարկում եմ Ղարաբաղին տալ հանրապետության կարգավիճակ։ Ադրբեջանի այն ժամանակվա ղեկավարությունը ուզում էր համաձայնվել, բայց հետո չստացվեց։ Այն ժամանակ գուցե հնարավոր լիներ խնդիրը կարգավորել, իսկ հիմա արդեն հնարավոր չէ պատկերացնել, որ Ղարաբաղը նորից լինի Ադրբեջանի կազմում, ասել է ԽՍՀՄ նախ կարգին առաջնորդը ընդգծելով։ Հիմա նորից պատերազմական կոչեր են հնչում եւ պետք չէ թույլ տալ, որ Ղարաբաղում նորից պատերազմ սկսվի։ Պետք է բանակցել, ուրիշ ելք չկա։ Պատերազմը պետք է բացառել հակառակ դեպքում, դրանում ներգրաված կլինեն նաեւ մեծ տերությունները։ Իրականում 80-ականներին Ղարաբաղը տխուր վիճակում էր, իշխանություններն ուշադրություն չէին դարձնում Ղարաբաղին։ Հնարավոր չէր Ղարաբաղից կապվել օրինակ Երևանի հետ։ Ղարաբաղը պարզապես չէին ֆինանսավորում, ասում է Գարբաչովը։
Но мне кажется, что надо было всё-таки поддержать народный Карабах. Надо было статус дать и экономически поддержать особенно. Надо открыть все возможности для того, чтобы нормально, свободно связь была с Ереваном.
Ինձ թվում է, պետք էր աջակցել Լեռնային Ղարաբաղին, կարգավիճակ տալ, պետք էր աջակցել նաև տնտեսապես, պետք էր այնպես անել, որ մարդիկ կարողանային հանգիստ կապ ունենալ Երևանի հետ։ Այն ժամանակ ինձ ասում էին, որ ես սիրում եմ հայերին եւ չեմ սիրում ադրբեջանցիներին, ինչպեսի հիմարություն։
Ոչ, это моё рекомендация восприняли, как я люблю армян, но не люблю азербайджанцев. Какая глупость вообще говоря.
Մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցը 1 տարի առաջ մարտի 5-ին ասել է ԽՍՀՄ առաջին եւ վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Մշակույթ առաջիկա օրերին մայրաքաղաքում պրեմիերա է։ Արվեստի երկրպագուների ուշադրությանը կառաջարկվի Սայատ-Նովա օպերան։ Լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անցյալ տարի լրացավ մեր լավագույն կոմպոզիտորներից մեկի Ալեքսանդր Հարությունյանի ծննդյան 90-ամյա հոբելյանը։ Այն նշանավորվեց նաև նրա ստեղծագործությունների կատարմամբ, որոնք հնչեցին հոբելյանական համերգի ընթացքում իհարկե։ Հենց անցյալ տարի դեռ պիտի բեմադրվեր նաև Ալեքսանդր Հարությունյանի 3 գործողությամբ Սայատ-Նովա օպերան, որն անկախության տարիներին չի բեմադրվել։ Առաջին անգամ այն բեմադրվել է 1969 թվականին։ Եվ ահա առաջիկա օրերին մարտի 6-ին եւ 9-ին տեղի կունենա Սայատ-Նովա օպերայի պրեմիերան Ալեքսանդր Սպենդերյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում, որտեղ էլ այս օրերին ընթանում են օպերայի նոր բեմադրության վերջին փորձերը։ Նշենք, որ օպերայի նոր բեմադրությունը նախ վրաց բեմադրիչներից մեկին էր վստահվել, բայց ինչպես արդեն այս տարի սկզբին հրավիրված ասուլիսին ասած օպերային թատրոնի տնորեն Կամո Հովանիսյանը, թատրոնի ղեկավարությունը հրաժարվել է նրա այդ համագործակցությունից, քանի որ կոմպոզիտորի ընտանիքի կողմից դժգոհություն է եղել կապված նրա աշխատանքի հետ։ Օպերայի բեմադրությանն իր անմիջական մասնակցությունն է ունեցել ոչ միայն Ալեքսանդր Հարությունյանի դուստրը, Նարինե Հարությունյանը, այլև թորնուին Արաքսի Քուչուկյանը, որը եւ կատարել է բեմադրության ողջ նկարչական ձևավորումը, նաև զգեստների ձևավորումը եւ իհարկե ավարտին հասնել այս օպերային դեմադրությունը։ Դե իսկ Ալեքսանդր Հարությունյանի դուստրն էլ Նարինե Հարությունյան շատ մեծ դեր է կատարել օպերայի բեմադրության համար եւ ինչպես այսօր մեր զրույցի ընթացքում էր շեշտում, հանդիսանում է հենց օպերայի պրոդյուսերը։
Դե օպերան առաջի անգամ դրված էր 69 թվականին պրեմիերան, Աջեմյան Վարդանը բեմադրիչներ եւ շատ լավ էր։ Հիմա քանի որ այդքան տարի անցել է, պետք է մի քիչ նոր կոնցեպցիա դնենք, ավելի ուրիշ ձևով դնենք։ Հիմքում դրված է թատրոն թատրոնի մեջ Շեքսպիրյան պրինցիպները, Շեքսպիրյան թատրոնի պրինցիպները։ Ամեն մի իմ դուստր Արաքսին Քուչուկյանը Լոնդոնից ինքը նկարչուհին է, էսկիզները եւ բեմը ինքն է նկարել եւ զգեստները, եւ ինքը իր որոշում այդպես էր, որ ամեն ակտը ունի իր գույնի որոշումը ըստ դրամատրության։
Ալեքսանդր Հարությունյանը վատառողջության պատճառով ընդամենը մեկ անգամ է ներկայացնվել փորձերի, բայց նրա դուստրը Նարինեն համոզված է, որ հայրը օպերայի պրեմիերային ներկայացնի եւ գոհ կմնա կատարած աշխատանքից։ Իդեպ այս օպերան միակն է Ալեքսանդր Հարությունյանի հսկայական ստեղծագործական ժառանգության մեջ։
Ինքը միայն մի օպերա է գրել, երևի 250 օպուս ունի։ Այո, հսկայական 17 հատ կոնցերտ տարբեր գործիքների համար։ Ինքը արդեն 50 տարի ճանաչված է ամենա բոլոր օրկեստրների, բոլոր դիրիժորները իրան նվագել են, եւ մենք արդեն չենք կարող նույնիսկ հետևել, որտեւ այդքան է նվագում ամենտեղ, որ մենք մեզ ուղակի ուղարկում են ցանկեր որտեղ է նվագվել, ամենտեղ Շվեյցարիայի վապը եւ Յապոնիայից մինչեւ Հարավային Աֆրիկա։
Հավելենք նաեւ, որ Սայաթ Նովայի դերերգը կկատարեն Պերճ Քարեզյանը եւ Հովանես Այվազյանը, Աննայի դերերգով էլ հանդես կգան Գրետա Բագյանը եւ Գոհար Ազիզյանը, բեմադրության դիրիժորն է Յուրի Դավթյանը, Դեյսկ օպերայի թատրոնի տնօրեն Կամո Հովանեսյանն էլ ասում է, որ նախորդ տարին ավարտեցին Վերդիի Աիդա օպերայի պրեմիերայով, այս տարին էլ սկսում են Ալեքսանդր Հարությունյանի Սայաթ Նովայի օպերայի պրեմիերայով։
Գնահատականը պրեմիերայից հետո կտա հանդիսատեսը եւ մեր կնադատները։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։